Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare së bolli dhe producenti Vahir Elshani u shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju një me kryetituit. UteCredit dhe MoneyGo kundërshtojnë vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës përmes rrugëve ligjore. Gra që shkuan në Siri nuk duhet të shihen vetëm si viktima, thot eksperti ndërkombëtar për terrorizmin Adrian Shtuni. 25 persona vdesin në Indonezi pas rrëzimit të autobusit në Lum. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të pak të 25 persona kanë vdekur dhe 13 të tjera janë plagosur pasi një autobus ka rënë në lum në Indonezi. Në autobusin që ka rënë nga 100 metra larësi kanë qenë rreth 38 persona bashkë me ngasësin. Autoritetet kanë angazhuar 120 punëtorë për shpëtim të mbijetuarve, si dhe gjetjen e trupave të pajet. Shkaku i incidentit ende është duke u hetuar. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se ka gabuar për Rusinë dhe se nuk beson më që është e mundshme të rikrijohen marrëdhëniet me Moskën, teksa shtetet kanë shumë dallime në qëndrime. Për çfarë një mend ka ndëruar mendje, ka qenë se nuk mund të rikrijohen marrëdhëniet me Rusinë. Unë vërtet kam menduar, si dhe shumë sekretarë të jashtëm dhe kryeministra në të kaluarën, se mund të nisim nga fillimi me Rusinë. Ajo shtet fantastik me cilin kemi luftuar fashizmin, por është zhgënjyese që isha gabim, ka thënë Johnson për revistën British Spectator. Këto komente vijnë pasi Johnson ka thënë 21 dhjetor gjatë një vizite në Estoni se shpreson që do të përmirësohen marrëdhëniet me Rusinë, ndonse të dyja shtetet kanë sipas probleme të tmerrshme që i ndajnë. Johnson i ka bërë këto deklarata në një intervistë në Estoni teksa ka vizituar 850 ushtar britanik që shërbejnë në shtetin Baltik për të luftuar atë që perëndimi është si agresion të Rusisë pas aneksimit të Krimes nga Ukraina dhe mbështetjes së separatistëve në lindje të këtij shteti. Shtetet e Bashkuara do të lejojnë Pakistanin të bashkohet programit për trajnim ushtarake pas pezullimit dyvjeçar, duke rikthyer një element të ndihmës ushtarake amerikane të ngrirë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili pati akuzuar Islamabadin se nuk bën mjaftueshëm për të ndalur terrorizmin. Ky vendim reflekton një përmirësim të marrëdhënieve të tensionuara në masë të dyja shteteve pas ngjitjes në pushtet të Imran Khanit. Në shtator të vitit 2017, Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se planifikojnë të pezullojnë ndihmën ushtarake për Pakistanin. Derisa ky shtat të marr hapa më të mëdhenj për shkatrimin e atyre që Trumpi ka quajtur strehat e sigurta për grupet militante kundër Afganistanit. Pakistani ka mohuar se strehon terrorist dhe ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke shfrytzuar Islamabadin si viktim për dështimin që kanë përjetuar në luftën gati 18 vjeçare në Afganistan. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se nuk do të dërgojnë më në Jordani dhe Egjipt qend për zbulim të bombave pas vdekjes së të paktën 7 kafshëve të këtij lloji për shkak të asaj që Washingtoni ka cilësuar kujdes të mangët. Rreth 135 qenë janë pjesë e programit për asistencë kundër terrorizmit, të cilët u ndihmojnë 8 shteteve për të garantuar sigurinë kufitare dhe atë të aviacionit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dy institucionet mikrofinanciare, UteCredit dhe MoneyGo, të cilave Banka Qendrore e Kosovës u ka revokuar licencat e punës, po vazhdojnë të kundërshtojnë vendimin edhe përmes rrugëve ligjore. Ata e konsiderojnë të pabazë vendimin e BÇK-s dhe paralajmërojnë se rastin mund ta dërgojnë arbitrazh. Zyrtarët e kësaj banke në anën tjetër vazhdojnë të mbrojnë vendimin e marrë javë më parë. Raporti Nadia Ahmetit.
UteCredit Europe dhe MoneyGo, dy institucione mikrofinanciare në pronësi të investitorëve ndërkombëtar, po vazhdojnë të kundërshtojnë vendimin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për revokimin e licencave të tyre. Këto institucione mikrofinanciare në tregun e Kosovës kanë operuar me 10 rënjesi. Përfaqësuesit ligjor të këtyre dy institucioneve jo bankare thonë se vendimi i BÇK-s për revokimin e licencave nuk ka bazë ligjore. Banka Qendrore e Kosovës me 6 dhjetor të këtij viti ka mbyllur këto dy institucione jo bankare për shkak, siç është thënë, normës së lartë të interesit që ato kanë zbatuar gjatë lëshimit të kredive për klientët, duke mos respektuar kështu planin e biznesit. UteCredit dhe MoneyGo në planet e tyre të biznesit normat efektive të interesit i kanë paraqitur prej 34 respektivisht 26%, kurse sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore, ato kanë zbatuar norma efektive të interesit nga 80 deri në 236%. Korap Sejdiu, përfaqësues ligjor i kompanisë jute kredit në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, konsideron se vendimi BÇK-s është i bazuar në pasaktësi faktike e njëkohësisht nënkupton sipas tij edhe shkelje ligjore dhe procedurale.
Por njëkohësisht jemi në shqyrtim gjithashtu që si alternativë të ndjekim edhe procedurat përmes qendrës që është në grupin e bankës botnore që merret me zgjidhjen e mosmarrveshjeve në investimet ndërkombëtare që në fakt është do të thotë padi në arbitrazh kundër Kosovës.
Jute Kredit është kompaninë nga Estonia, cila në tregun e Kosovës operon që 2 vjet. Edhe përfaqësues ligjor të institucionit tjetër jo bankar Monego, institucion ky që operon në Kosovë nga Lituania, përmes një komunikate për media ka vlerësuar si të padrejtë vendimin e BÇK-s. Por gjykata themelore në Prishtinë me 23 dhjetor ka refuzuar kërkesën e aksionarit Monego për të ushtyer ekzekutimin e vendimit të BÇK-s deri në zgjidhjen e çështjes, e cila do të mbronte punonjësit dhe pasuritë ndërmarrë deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga ana e gjykatës. Përmes një komunikate për media, avokatët e Monegos kanë konfirmuar që aksionari Monego do të paraqesë ankesë ndaj vendimit brenda ditëve të ardhshme. Në anën tjetër, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, në një konferencë për media të mbajtur të hënën në Prishtinë, tha se vendimi për revokimin e licencës së këtyre dy institucioneve jo bankare është në përputhje me mandatin ligjor dhe është vendim i drejtë.
Prandaj, asnjë formë presioni publik nuk mund të ndikojë te Banka Qendrore që të rishikojë këto vendime. Ne respektojmë plotësisht drejtën e tyre ligjore që të shkojnë tankohen në për institucionet tjera relevante dhe ne si Bankë Qendrore jemi të gatshëm gjithherë që të përgjigjemi kërkesave ose të sqarojmë bazën ligjore në bazë të se kemi marrë këtë vendim.
Në Kosovë veprimtarinë e tyre zhvillojnë 23 institucione mikrofinanciare, 15 nga ato me pronësitë e huaj. Këto institucione kanë 180 njësi në gjithë territorin e Kosovës. Institucionet mikrofinanciare japin pothuajse të gjitha llojet e kredive, sikur bankat komerciale, duke filluar nga kredit për familje, kredi bujqësore, kredi për biznese, për renovim e po ashtu edhe kredi për regjistrim të automjetit. Vlera e kredive sipas guvernatorit Mehmetit në këto institucione ka arritur në 217 milion euro ose me rritje vjetore prej 22%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertë ndërkombëtar për terrorizmin Adrian Shtuni në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se institucionet e Kosovës do ta kenë të vështirë që të riintegrojnë personat e kthyer nga Siria. Shtuni nuk beson se institucionet e Kosovës kanë kapacitete të mjaftueshme për të realizuar një integrim.